to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកកញ្ញានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រារព្ធទិវា7មករាធំជាងកាលពីពេលមុនក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនកុះកកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាក់ទិនស្ថានភាពកូរ៉េនៅពេលវេលាដ៏សមរម្យមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកន្លែងជីណូរីថ្មីនៅបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជំហានដំបូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមសកម្មជនបានលើកឡើងថាពាក្យថាព័ត៌មានคล้ายៗដែលលោកត្រាំបានលើកយកមកប្រើប្រាស់នោះគឺដើម្បីដាក់កម្រិតទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកចូលរួមទិវា7មករាជាខួបលើកទី39នៃការដួលរលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនឹងមានទៅដល់7.5ម៉ឺននាក់ដែលច្រើនជាងឆ្នាំមុន5ដងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំទិវានេះនៅទីធ្លាមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រដែលមានការរៀបចំកៅអីជ័រអង្គុយសម្រាប់អ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាដោយសារមានកំណើនអ្នកចូលរួមច្រើនរៀបចំទិវានេះត្រូវធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្រដែលខុសពីឆ្នាំរាល់ដងគឺរៀបចំនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកខណ្ឌចំការមនដែលជាប់ដែលអាចដាក់មនុស្សបានតែប្រមាណ 10,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះលោកសីសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាកំណើនអ្នកចូលរួមសម្រាប់ឆ្នាំនេះដោយសារមានការសំណុំពរពីប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ចូលរួមលោកបានថ្លែងថា
មានសំណុំពរពីប្រជាជនលោកចង់ចូលរួមច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅបរិវេណទីសហការកបាក្របតានឹងដាក់បំផុសអញ្ចឹងនេះវាត្រូវតែធ្វើនៅកោះពេជ្រនឹងទីធ្លាវិធំជាង
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាថ្ងៃ7មករាមិនត្រឹមតែជាថ្ងៃបញ្ជាក់ស្នាដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេវាគឺជាបុណ្យជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
ខ្ញុំយល់ថាកម្មវិធីដែលធ្វើបុណ្យខួបរំលឹកថ្ងៃ7មករានេះគឺជាប្រចាំឆ្នាំទៀតតមិនថាឆ្នាំណាបោះឆ្នោតមិនថាឆ្នាំណាមិនបោះឆ្នោតទេយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទដូច្នេះមិនអាចចោទថាយើងគណៈបព្វជិជនឬរដ្ឋាភិបាលអីជាឱកាសដើម្បីធ្វើពិធីនេះដើម្បីទាក់ទាញសមាជិកពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យស្គាល់ក្រុមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់វាទៅជាចឹងហើយព្រោះថ្ងៃ7មករាវាជាស្នាដៃរបស់ត្រាក់ដឹកនាំគណៈបព្វជិជនន
ៅតាមមហាវិថីធំក្បែរវិមានឯករាជ្យនិងផ្ទះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកន្លែងប្រារព្ធពិធីដែលធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្របដាពាក្យស្លោកនិងផ្លាកធំៗ ដែលមានរូបលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាក៏ត្រូវបានតាំងបង្ហាញជាហោហែផងដែរនៅក្នុងនោះមានបដាមួយដែលលើកឡើងអំពីការគាំទ្របេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនិងអនាគតក្រោយក្រោយទៀតលោកសុកអេសានបាននិយាយថាការលើកបដានេះជារឿងធម្មតានោះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា
បាទអាហ្នឹងយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយចំណេះការពាក្យដាក់ពាក្យស្លោកគ្រប់គ្រងបញ្ញាភាពនយោបាយរដ្ឋត្រីរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនជារឿងធម្មតាមិនមានបញ្ហាអីចម្លែកទេបាទ
មុនដល់ថ្ងៃប្រារព្ធទិវា7មករារដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តមួយដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងកន្លះដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការតស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការពឹងពាក់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យជួយរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបការសម្លាប់ប៉ុលពតភ ភាពយន្តនោះមានចំណងជើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងភាពយន្តនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកបានយកជីវិតរបស់លោកប្តូរនឹងការសង្គ្រោះកម្ពុជាលោកក៏បានរៀបរាប់ពីការឈឺចាប់របស់លោកដែលត្រូវបែកប្រពន្ធនឹងការតស៊ូដ៏លំបាករបស់លោកផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងភាពយន្តនោះថានៅលើពិភពលោកនេះគ្មានមេដឹកនាំណាមួយដែលមានការឈឺចាប់និងជួចចត់ដោយខ្ញុំនេះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយទៀតថាភាពយន្តនេះចង់បញ្ជាក់អត្ថន័យដ៏ធំធេងនៅថ្ងៃ7មករាថែមទៀតលោកបន្តថាភាពយន្តនេះគឺជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកនិយាយបន្តទៀតថាភាពយន្តនេះត្រូវបានប្រមូលឯកសារចងក្រងច្រើនដូច្នេះត្រូវការពេលវេលាហើយទើបបញ្ចប់ចេញផ្សាយនៅពេលនេះអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាថាថ្ងៃ7មករា1979គឺជាឆាកល្ខោននៃការរៀបចំរបស់វៀតណាមលោកមានប្រសាសន៍ថាមួយផ្នែកធំនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលជិត50ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានការរៀបចំយ៉ាងសកម្មដោយយួនកុម្មុយនីសដែលលេបត្បាក់ទឹកដីយើងនិងបំភាន់ភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនកុះកកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថាបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រឆាំងនឹងទិវា7មករាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាថ្ងៃរំដោះតែក្រុមបាតកោនិងពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដែលវៀតណាមចូលឈ្លានពានកម្ពុជាបាតកម្មនេះនឹងធ្វើនៅសួន MacArthur Park ក្នុងក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ចាប់តាំងពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង4រសៀលលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគិតគូរពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេក៏ចូលរួមផងដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងមន្ត្រីគណៈបកចំទាស់បានបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពេលដែលលោកបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋបិតសេរីភាពក្រមសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនឹងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់មុនការបោះឆ្នោតជាតិខែមករាឆ្នាំ2018លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាការចរចាដែលរៀបចំថ្មីរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងនឹងទៅហួសពីកីឡាអូឡាំពិកហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមនៅពេលវេលាដ៏សមស្របមួយប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើសន្និសីទកាសែតខុសពីធម្មតាមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីកន្លែងឈប់សម្រាកប្រធានាធិបតីខេមដាវីតដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋការចរចានៅពេលខាងមុខរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឃ្យុងយ៉ាងប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការនេះនឹងធ្វើមានដំណើរការល្អប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ 100% នៅពេលដែលការពិនិត្យពិច័យកានឡើងអំពីថាតើលោកបានស្វាស្វែងដើម្បីរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឬទេ
ក្រោយពីកន្លែងជីណូរីនៅលើផ្លូវដែកចាស់ក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានបិទដំណើរការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ដើម្បីអាជ្ញាធរជួសជុលផ្លូវដែកប្រើប្រាស់ឡើងវិញអាជ្ញាធរខេត្តបានបង្កើតកន្លែងជីណូរីថ្មីមួយនៅក្នុងស្រុកបាណន់ដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើននិងមានផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍នៅទីនោះដោយសារតែការជីណូរីនេះអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកសុនារិននៃ VOAជួនសេចក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កន្លែងជីណូរីថ្មីនៅក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដែលមានចម្ងាយពីទីរួមខេត្តប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រោយពីបិទកន្លែងចាស់ក្នុងស្រុកសង្កែដើម្បីជួសជុលផ្លូវដែកប្រើប្រាស់ឡើងវិញអាជ្ញាធរស្រុកបានអះអាងថា ទីតាំងថ្មីមានសក្តានុពលជាងទីតាំងចាស់ហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនលោកជុំញោអភិបាលស្រុកបាណន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទីតាំងជីណូរីថ្មីក្នុងស្រុកបាណន់ជាទីតាំងល្អដោយសារអ្នកទេសចរអាចទស្សនាប្រាសាទព្រៃឈើផ្ទាំងថ្មលាអាងភ្នំនិងទេសភាពផ្សេងៗក្រៅពីការជីកកំសាន្តលោកបន្តថានេះជាជំហានទី1ហើយនៃការដាក់ដំណើរការផ្លូវណូរីប្រហែល4គីឡូម៉ែត្រហើយអាជ្ញាធរដែលបានសហការជាមួយដៃគូវិនិយោគមានគម្រោងធ្វើផ្លូវដែកប្រមាណ24គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញភ្នំបាណន់ដើម្បីអ្នកទេសចរអាចជិះកម្សាន្តបាន
បាទជំហាននឹងយើងធ្វើឲ្យបានជុំនៅជួរភ្នំកណ្ណន់ដែលយើងរក្សាព្រៃឈើបានជិត800ហិកតានឹងយើងធ្វើតាមផ្លូវនឹងទៅដើម្បីទី1ឲ្យទេសចរបានឃើញពីធម្មជាតិដែលសហគមន៍ព្រៃឈើយើងបានថែសាទី2ចង់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានកំសាន្តកន្លែងល្អាងភ្ញៀវដែលគាត់ធ្លាប់ទៅនឹងដែលល្អាងនៅភ្នំសត្វទៅយើងនេះមានល្អាងមួយទៀតគឺល្អាងហៅថាព្រៃឈើនៅជួរភ្នំកំសាន្តសក់នោ
ះអភិបាលស្រុករូបនោះបានអះអាងទៀតថាការបើកនូរីនៅស្រុកបាណន់នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់សហគមន៍នៅទីនោះតាមរយៈការប្រកបរបរលក់ដូរផ្សេងៗដល់ភ្ញៀវទេសចរលោកបញ្ជាក់ថាទីតាំងថ្មីមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងទីតាំងចាស
់ខ្ញុំយល់ថាច្រើនជាងពីព្រោះឯនេះសក្តានុពលវាល្អជាងឯនោះជីកទៅតាមឃើញទៅវាស្រែឯនេះយើងមើលទៅតាមព្រៃហើយយើងមានលអាងជាច្រើនបើអាចនិយាយចង់ចូលលអាងចូលអីហ្នឹងទៅមុខហើយយើងអភិវឌ្ឍលអាងឲ្យទៀតណាបងបាទ
បើតាមអភិបាលស្រុកមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែពិចារណាអំពីការបែងចែកប្រាក់ចំណូលនៃសេវាទេសចរណូរីនេះក្នុងចំណោមដៃគូវិនិយោគសហគមន៍និងអាជ្ញាធរលោកជុំញោមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះមាននូរីចំនួន7កំពុងដំណើរការដឹកភ្ញៀវទេសចរហើយនៅដំណាច់ខែមករានេះនឹងរៀបចំឲ្យមាននូរីចំនួន13ទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងជួសជុលផ្លូវដែកប្រវែងប្រហែល386គីឡូម៉ែត្រដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនថៃផ្លូវរថភ្លើងនេះរំពឹងថានឹងដំណើរការឡើងវិញនៅមុនខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវដែកលោកច័ន្ទសំឡេងដោយសារផ្លូវដែកមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រជាជនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ផ្លូវដែកទាំងនេះបើកជានូរីដើម្បីដឹកប្រជាជននិងទំនិញក្រៅពីបម្រើជាការជិះកម្សាន្តសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ឡងទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រើប្រាស់នូរីសម្រាប់ដឹកទំនិញនិងអ្នកដំណើររដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការបើកនូរីតាមផ្លូវដែកនេះគឺខុសច្បាប់ហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុជាង20ឆ្នាំមកហើយការបើកនូរីនៅលើផ្លូវដែកចាស់បានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក្នុងនោះមានការបើកនូរីនឹងការលក់ដូរមួយចំនួនដល់ភ្ញៀវទេសចរនៅទីតាំងចាស់ក្នុងឃុំអូដំបងអ្នកជីណូរីអាចមើលឃើញផ្ទះអ្នកភូមិព្រៃតូចៗនៅតាមផ្លូវនិងវាលស្រែផងដែរណូរីធ្វើពីបន្ទះឈើបន្ទះឫស្សីកង់ដែកសម្រាប់បំពាក់លើផ្លូវដែកពេលធ្វើដំណើរនិងមានម៉ាស៊ីនទាញណូរីមួយអាចរៀបចំអស់ប្រាក់ប្រមាណ300ទៅ500ដុល្លារនេះបើតាមអ្នកបើកណូរីក្រោយពីការបិទនូរីនៅទីតាំងចាស់ប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកសង្កែដែលធ្លាប់ពឹងផ្អែកលើការជីកនូរីទេសចរនេះជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយបានបាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគេលោកភេកទុំអាយុ52ឆ្នាំដែលបានបើកនូរីប្រហែល20ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងថាលោកនៅបន្តបើកនូរីនៅលើផ្លូវដែកប្រហែល250ម៉ែត្រក្បែរទីតាំងចាស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែនូរី4ប៉ុណ្ណោះលោកមានប្រសាសន៍ថាចំណូលពីការបើកនូរីនេះបានធ្លាក់ចុះពី40000រៀលមកត្រឹមតែ20000រៀលតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាលោកមិនអាចទៅបើកនូរីនៅកន្លែងថ្មីនោះទេដោយសារទីតាំងឆ្ងាយពីកន្លែងលោករស់នៅមិនដូចទីតាំងចាស់
តើតើឆ្ងាយមួយថ្ងៃទៅឲ្យ30000ហើយទៅហុយម៉ូតូលុបឡើងចុះដល់ទឹកចោល30000
លោកសនបូរ៉ាអាយុ41ឆ្នាំដែលធ្លាប់បើកនូរីជាង10ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ដូចគ្នានឹងលោកភីកទុំដែលថាលោកមិនអាចទៅបើកនូរីនៅទីតាំងថ្មីនោះទេដោយសារវាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់លោក លោកបន្តថាលោកបានរត់ម៉ូតូដប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលចំណូលទៀបជាងលោកបើកនូរីគឺរកបានតែ10000រៀលទៅ15000រៀលតែប៉ុណ្ណោះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាទីតាំងបើកនូរីថ្មីមានផ្លូវឡើងចុះដែលលោកបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពផងដែរ
បាទផងបើកនេះគាត់ស្ទៀតផ្លូវវាចុះឡើងអញ្ចឹងមកហៀននេះគាត់វាខ្លាចដាច់ត្រង់ដាច់អីទៅវានេះបងខ្លាចតែទៅដាច់ត្រង់ទៅគាត់ឆ្លាក់ឈឺទៅខ្ញុំមកហៀននេះគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងយើងស្ទៀតបាយយើងព្រោះគាត់ត្រូវទៅសងគេបង
អភិបាលស្រុកបាណន់លោកជុំញោបានអះអាងថាក្រុមជំនាញបានត្រួតពិនិត្យបញ្ហាទាំងនេះរួចហើយនិងធានាសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកច័ន្ទសំឡេងប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវដែកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យនូរីបើកបរនៅលើផ្លូវដែកនោះទេលោកសងតិអ្នកនាំភ្ញៀវជិះនូរីនៅទីតាំងថ្មីក្នុងស្រុកបាណន់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកបើកនូរីអាចទទួលបានប្រាក់ខែ900000រៀលនឹងប្រាក់ថ្ងៃ10000រៀលលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះមាននូរីចំនួន7ប៉ុណ្ណោះកំពុងដំណើរការហើយមិនសូវជាមានភ្ញៀវបរទេសជិះដូចនៅទីតាំងចាស់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសកម្មជនបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬ fake news ត្រូវបានពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅជុំវិញពិភពលោកយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Peter Hanlon អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមានអ្នកកសែតមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកទូទាំងសកលលោកក្នុងកម្រិតច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្រុមសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងគូសបន្ទាត់រវាងចំនួនផ្ទាល់មាត់របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលងាយទទួលរងគូសបំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយការយកលេសរបស់ពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងកំពុងឃើញការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនទៅលើស្ថាប័នកាសែតនិងបណ្ដាញព័ត៌មាននិងការវាយប្រហារចំចំទៅលើពួកអ្នកកាសែតនិងបណ្ដាញព័ត៌មាននីមួយៗហើយនេះជាអ្វីដែលបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលពួកអ្នកកសែតប្រតិបត្តិការមិនសូវមានសុវត្ថិភាពនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Courtney Rush នាយកគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកសែតការស្ទង់មតិសេរីភាពព័ត៌មានឆ្នាំ2017របស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកសែតបានបង្ហាញថាអ្នកកសែត262អ្នកបានជាប់គុកនៅទូទាំងពិភពលោកតែបានកើនឡើងបន្តិចជាងការពីមួយឆ្នាំមុនអ្នកកសែតទាំងនោះជាងពាក់កណ្ដាលបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីចិននិងប្រទេសអេស៊ីបលោកស្រី Rush បានប្រាប់ VOA ថាយើងបានឃើញពាក្យព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬ fake news បានត្រូវគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរុស្ស៊ីចិនអេស៊ីបដើម្បីបង្ហាញនូវភាពសមហេតុសមផលដល់ការសង្កត់សង្កិនបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកកសែតខុសច្បាប់យើងក៏ឃើញចិននិយាយថាមើលណោសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបំផុតបានដឹងពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយរាល់ពេលអំពីបញ្ហារបស់បណ្ដាញព័ត៌មានហើយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនៅជុំវិញពិភពលោកទេក្នុងទំព័របញ្ចេញមតិរបស់កាសែតប្រចាំថ្ងៃ People Daily របស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅខែនេះបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហៅបណ្ដាញព័ត៌មាននាំមុខថាធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសអាមេរិកនោះដូច្នេះព័ត៌មានអវិជ្ជមានអំពីប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏មិនអាចយកជាការបានឡើយពីព្រោះបណ្ដាញព័ត៌មានហាក់ដូចជាមានភាពលំអៀងហើយនិន្នាការនយោបាយកំពុងធ្វើឲ្យខុសពីរូបភាពពិតប្រាកដលោក He Hellier ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសនៅឯក្រុមប្រឹក្សា Atlantic ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាការចោទប្រកាន់ពីព័ត៌មានមិនពិតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយគេមិនត្រូវមើលងាយឡើយលោក Hillier និយាយថានៅពេលដែលលោកត្រាំប្រើប្រាស់សេរីភាពនៃការនិយាយស្តីរបស់លោកដើម្បីនិយាយមើលងាយសមត្ថភាពរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានដើម្បីរាយការណ៍អំពីការពិតហើយជារឿយៗបាននិយាយពីព័ត៌មានមិនពិតនោះការនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់មេដឹកនាំផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើដូចគ្នា ប្រធានាធិបតីត្រាំបានបន្តវាយប្រហារអត្តបទដែលប្រើពាក្យព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter និងអត្ថាធិប្បាយនិងសន្ទរកថាចំនួនរាប់រយដែលចុចចំបណ្ដាញព័ត៌មានល្បីៗដូចជាទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN កាសែត Washington Post និងកាសែត New York Times ចំពោះការរិះគន់សំខាន់កាលពីពេលមុនប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ថាជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋវិធានការរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងប្រទេសអំពីអ្វីដែលពួកអ្នកការពារលោកត្រាំបានហៅព័ត៌មានថាមានភាពលំអៀងនៃបណ្ដាញព័ត៌មានហើយពួកអ្នករិះគន់បានពណ៌នាថាជាការរាយការណ៍ត្រឹមត្រូវការសិក្សាបង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីត្រាំមានភាពអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងការវិភាគមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃបានបង្ហាញពីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែលើកដំបូងមានភាពអវិជ្ជមានចំនួន 62% និងភាពវិជ្ជមានចំនួន 5%តាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេចក្តីរាយការណ៍រយៈពេលដូចគ្នានៃការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាមានភាពវិជ្ជមាន 42% និងអវិជ្ជមានចំនួន 20%ប្រធានគម្រោងកសែតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភូបានព្រមានថាលទ្ធផលនេះមិនមានភស្តុតាងនៃការលំអៀងរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាននោះទេពួកអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីត្រាំមិនឃើញថាមានភាពខុសប្លែកគ្នានៃតួលេខទាំងនោះទេពីព្រោះកំហុសឆ្គងនិងសេចក្តីរាយការណ៍ខុសពីសេតវិមានមានទំហំធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីនិងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានចាត់បញ្ហានេះជាភស្តុតាងនៃគោលបំណងអាក្រក់របស់បណ្ដាញព័ត៌មានការរងផលប៉ះពាល់ដោយការរិះគន់របស់លោកត្រាំនិងការស្ទង់មតិបង្ហាញពីទំនុកចិត្តទាបរបស់សាធារណជនក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានបានជំរុញឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN និងកាសែតធំៗប្រយុទ្ធតបតវិញដោយការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានិងពាក្យស្លោកថ្មីដែលសង្កត់ពីភាពត្រឹមត្រូវនិងគោលបំណងរបស់ខ្លួនផ្លាកសញ្ញារបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN និងពាក្យស្លោករបស់កាសែត Washington Post គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់ក្នុងភាពងងឹតក៏ប៉ុន្តែកំហុសនៃសេចក្តីរាយការណ៍ធំៗកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីសេតវិមានបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិស័ព្ទនៃភាពទុកចិត្តបានរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានហើយការនេះបានផ្ដល់នូវកម្លាំងដល់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅដើមខែនេះបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN បានរាយការណ៍ខុសថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្រូវគេផ្ដល់ឲ្យសារអ៊ីមែលដែលត្រូវបានគេលួចចូលក្នុងកុំព្យូទ័រពីយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Hillary Clinton គូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុនពេលសារអ៊ីមែលទាំងនោះត្រូវបានបញ្ចេញដោយបណ្ដាញសង្គម WikiLeaks កាលពីឆ្នាំទៅក្រោយមកកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ដោយត្រឹមត្រូវថាការផ្ដល់ឲ្យសារអ៊ីមែលនោះបានកើតមានឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម WikiLeaks បានចេញផ្សាយសារអ៊ីមែលនោះឥឡូវនេះពួកមេដឹកនាំរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានខ្លះរបស់ពិភពលោកកំពុងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានខ្លែងក្លាយដើម្បីធ្វើជាមូលហេតុត្រឹមត្រូវនៃការរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មាននៅពេលដែលអ្នកកសែតសួរប្រធានាធិបតីស៊េរីបាសាអាល់អាសាដអំពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ស្ដីពីការសម្លាប់មនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងគុកស៊េរីលោកអាសាដបាននិយាយថាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងសក្ការៈព័ត៌មានភូកុហកដូចជាលោកបានដឹងហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងអំពីបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបានត្អូញត្អែថាបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិកំពុងផ្សព្វផ្សាយការភូតកុហកអំពីរូបលោកលោកនិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយនេះជាអ្វីដែលយើងហៅថាព័ត៌មានភូតកុហកមែនទេឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនដែលជារឿយៗស្រង់វោហារសាសព័ត៌មានคล้ายៗរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំយកមកប្រើបានបញ្ជាឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង10បិទឬបញ្ឈប់ការផ្សាយកម្មវិធីពី VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយបានបិទកាសែតឯករាជ្យនាំមុខមួយនៅកម្ពុជាបណ្ដាញព័ត៌មានប្រទេសលីប៊ីបានប្រើពាក្យនេះដែរក្នុងការព្យាយាមបន្តោសបន្ទាប់របាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ស្ដីពីទេសភាពក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកហើយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមចុះផ្សាយរឿងនានាដែលខ្លួនចាត់ទុកជាព័ត៌មានคล้ายๆលើប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនដោយប្រើពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆឬ fake news ជាអក្សរធំៗ មន្ត្រីសន្តិសុខចងខ្ពស់ម្នាក់របស់ចិនខាងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានដកស្រង់ពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆអំពីរបាយការណ៍មួយដែលបានចាត់ទុកចិនជាប្រទេសមានលំដាប់ថ្នាក់ក្រោមគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកក្នុងសេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្វាគមន៍មនុស្សមួយចំនួនដែលជាសត្រូវរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានសេរីមកកាន់សេតវិមានប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសើរប្រធានាធិបតីទូគីគឺលោក Recep Tayyip Erdogan ថាជាមិត្តភក្តិថ្មីបាទូគីមានកិត្តិនាមជាប្រទេសដែលចាប់អ្នកកសែតដាក់ពន្ធនាគារនាំមុខមួយនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយដោយមានប្រធានាធិបតីត្រាំស្ថិតនៅជិតក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកំពូលរបស់សមាគមអាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗនោះលោក Rodrigo Duterte ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានហៅអ្នកយកព័ត៌មានថាជាចារៈបុរសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចានិងលោកណាជីប្រាសានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายๆនេះលោកថមម៉ាលីណូស្គីអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកប្រជាធិបតេយ្យនិងការងារបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការដូចជាកម្ពុជាមានការពិបាករួចសាច់ទៅហើយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាគំរូល្អនោះលោកម៉ាលីណូស្គីដែលបានបម្រើការនៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថាឥឡូវនេះគ្រប់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងអស់ដែលចង់ហាមឃាត់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តអាចនិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដែរនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់រាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់4ថ្ងៃជាប់គ្នាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅជំនួបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើប្រទេសផ្ដាសទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចាំងពួកបាតកករនៅក្នុងទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងអាម៉ូលសេមណាមនិងទីក្រុងសាឌីកានបានកាន់ទង់ជាតិអ៊ីរ៉ង់ហើយស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទំនងជាបង្កើនការដាក់គំនាបទៅលើពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានដោយនិយាយថាលោកចង់កាន់ផ្ដាច់ជំនួយទាំងអស់ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដោយសារការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះពំប្រមចាត់វិធានការខ្លាំងៗទៅលើពួកភេរវកម្មប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការបញ្ចប់ជំនួយដល់ប៉ាគីស្ថានគឺជាគំនិតដ៏ល្អមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរាជធានីអាម៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាពីការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់បានជួបគ្នានៅក្នុងរាជធានីអាម៉ង់នៃប្រទេសយ៉រដានីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីពិភាក្សាចំនួនដែលបន្តរីកកាន់តែធំឡើងលើការសម្ដែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនពួកប្រអងម្ចាស់ចំនួន11នាក់ចំពោះការតវ៉ាប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចដែលបញ្ឈប់ឱ្យពួកគេបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្រភ្លើងអគិសនី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.